Pozdrav svima, Shogun, samo seriozno, na platformi dopisa iz Disneylanda, Isidora i ja, što bi rekli, nervozni poštar, klipa na dva, zinuli u tetku, tetku na trapezu.
Hashtag Shogun time.
Hvala svima na...
Ja inače čak i prigodno sjedim u kimonu ovdje.
Ja pozdravljam sve koji zaista, feedback je super. Društvo malo, ali odabrano. Skupila se društvo staro. Zaista je, serija je i ovo naše praćenje je baš onako niša. I mali broj ljudi uživa, međutim, pričamo, ok, ti si poznavalac, ja sebe smatram donekle, ali boga mi slušalci su isto, nisu neobrazovani, da pače, nisu. I sada je 7. 8. epizoda, onako vrlo, da kažem, vrlo izvajane tematski.
Jedva čekam da se dohvatimo samih epizoda, pošto mislim da se što imam komentarisati, mm-hmm, kako istorijski, tako i kulturološki, a boga mi, ovo su epizode koje najviše odstupaju od romana, mm-hmm, tako da sa te strane mislim da bi bilo zanimljivo da se osvrnemo na izmene koje su pravljene.
Ući ćemo u to.
Iskreno čak ih i pozdravljam, jer mislim da ovako malo narativ koncizniji, usmereniji jeste da je možda malo manje životno realističan, malo više tragedija, melodrama, ali jako pristaje do sadašnjem tonu serije i vrlo mi se dopada kako su poteze povukli sa te strane, tako da klimam glavom i odobravam.
Ja vidim da su epizode i ove su vrhunski ocijenjene i od strane ljudi koje ja pratim i ovako generalno na internetu. A mislim da sam ja malo evoluirao kao gledalac, tako da možda bi ja od prije 3-4 epizode i ovo nazvao nekim filler epizodama, međutim ovo sad je...
Ovo vrlo nije filler, ovo je baš što se kaže karakterna drama.
Tako je. Ne, ovo sad sam ja ušao zapravo u dramaturgiju. Ajde da kažem malo da... Iskreno da budem, iznenadio me tempo, iznenadila me struktura prvih nekoliko epizoda, sad poslije 8 epizoda mogu da kažem, me iznenadila struktura i tempo prvih nekoliko epizoda koje su bile brže i intenzivnije.
Te su bile verniji roman.
Da.
Te su bile mnogo vernije romanu, praktično prve 4 epizode si ti mogu da pratiš jedan na jedan kako su sa stranica knjige
i sa starom serijom.
Ovde sada su dosta toga saželi, dosta toga direktno izmijenjali, ima mnogo više atmosferski karakter na drame kada se bavimo, dvoje ljudi razgovaraju i to je vrlo u japanskom duhu. Šta kažu, šta misle da su rekli, šta zapravo osjećaju, a šta misle da osjećaju. To su slojevi kako ide karakterizacija. I mislim da serija zaista odlično radi u tom pravcu. Ali pre nego što krenemo da diseciramo epizode, nešto na što bih želala da se osvrnem. Ja sam u ovom srećnom mehuru kada većina ljudi u mojoj okolini ili obožava seriju, ili je dovoljno zainteresovana da prati iz učtivosti i trpi me kada ja krenem da penim zašto je to genijalno. Ali nisam nailazila na negativne komentare sve do pre nekoliko dana. Uh-huh. Jedan domaći portal je objavio od svog popkulturnog eseiste recenziju gde je jako kritikovao seriju kao primer ispraznosti i odsustva stila.
Ja mislim da sam pročitao taj tekst i iskren da ti budem, kad sam ga pročitao bio sam u fazonu, kad sam došao pred zadnje 2-3 rečenice bio sam... Čekaj, ovo je cijeli tekst.
Ne, ja sam na cijel taj
Meni je tekst vrlo, vrlo ispravan.
Cijel taj tekst je bio takav da kad poželiš da nekoga nateraš da sažvaće papir na kome je nešto napisao.
Sad sam skapirao o čemu pričaš, ali sad da me ubiješ sem osnovnog tona koji sam...
Ne
znam šta je čovjek rekao.
Ali interesantno mi je, mišljenja kod upeta, svako ima jedno i ne mora svakom da ga pokazuje.
Što je najgore, njega sam ja čitao nekad, mislim, on je nekad imao blog, koliko se ja sjećam, vrlo dobar, ajca da ga ne imenujemo i zapravo to je znalo da bude vrlo zanimljivo, vrlo kvalitetno, ali ovdje se, kako da kažem, ovdje je baš van svog opsega.
Druga jedna stvar je meni jako pala ovaj u oči. Znači, ako manemo to što je čovjek napisao, da se vratimo u krajnjoj liniji, svako ima pravo na svoje subjektivno mišljenje i na svoj ukus.
Čisto gledalačko iskustvo, da.
Osnovno ljudsko pravo garantovano poveljom Ujedinjenih nacija. Znači, ne zameram to što se nekome ne sviđa serija.
Naravno.
Ali mi je interesantno bilo da pratim komentare.
Dotle nisam došao.
Zato što sam imala osjećaj kao da se pojavila cijela jedna grupa publike koja do sada nije imala prostora da javno obelodani koliko ne voli seriju.
On what basis, što bi rekli?
Gde je drvlje i kamenje na nesrećnog Cosma Jarvisa.
Oh, Bog.
Jer Richard Chamberlain je bio gospodin, tad si uživao u engleskim manirima, u perfektnim dijalozima, u tome kako ga gledaš, kako je on tako civilizovan i kako se uči Japanu kao civilizovan čovek, dok je ovo jedan ono krompir u kimonu, tužni klovn, neharizmatičan, neprivlačan.
Bez uvrede prema bilo kome, ali taj komentar može da napiše neko profila moje matere koja je gledala seriju kad imala 20 godina prije 40 i nešto.
O tome je meni fascinantno bilo upravo to. Znači, radi se i o profilu ljudi, publike koji je pripada jednoj generaciji.
No evo, sad već ulazimo ulazimo malo u ideologiju i elitizam.
Sa vrlo specifičnim stavovima koji se tu zatekao kao da je mi neko srušio Sneška i popiše im se u čaj zato što za Boga i nemaš Richarda Chamberlaina. Gde je Richard Chamberlain? Gde je dostojanstvo? Gde je lepota?
I gdje je ova zapadna izuzetnost i to, jeli, exceptionalism?
Što je meni onako bilo kao, okej.
Okay. Aha, znači, o tome pričamo.
Aha, o tome pričamo, baš to.
Pa dobro, baš ste se lepo ofirale, gospođe, iz salona i to sve, mislim.
Velika većina komentatora su bili muškarci.
Još gore.
Gde mislim da je to neka vrsta projekcije. Mm-hmm. Svako zamišlja kada bi on otišao u Japan da bi postao japanski
Alpha
od Japana.
Big in Japan.
Big in Japan, jeste. On bi bio kao Tom Cruise. Naravno. Borio se rame uz rame s Kenom Watanabeom kao poslednji samuraj.
Ili eventualno bio više od svakoga za glavu kao Bill Murray.
I na primer, ali gde postoji ta vrsta identifikovanja s Richardom Chamberlainom.
Sada,
kada dobiju Cosma Jarvisa, za kojega ja i dalje odgovorno tvrdim da je fenomenalan u ulozi.
Ne, da je kastovan je fenomenalan.
Baš kao tužni klovn.
Kakav je on? Čekaj, osma epizoda, doći ćemo i dotle. Malo je, kako da kažem, porasto mi je u očima.
Porasto je vrlo.
Ali o tom potom, ali znači... Znači, isplivali su ti ljudi.
Isplivali su hejteri, da.
Ne, ali kako da kažem, znaš, startna premisa gledanja ovoga podrazumijeva da ti, prate ovo, ovo nije ni mainstream, ovo se ne gleda da bi bio opšte kulturan, što bi se reklo, da bi bio načitan za kviz i to ovo gledaš ako si geek ili ako si, čitaš shonen literaturu i šta već, mislim.
Popularno jeste, recimo,
ali nije ni na nekim, pa nije to na nekim servisima, čoveče, to je cool.
Popularnije nego što mi imamo predstavu.
Ja, to mi je iznenađenje, zato ti kažem, to mi je iznenađenje.
Da mnogo ljudi gleda iz nostalgije, da dosta ljudi hate watchuje.
Pa
kao ta generacija. Kažem ti,
dobro, mi smo hate watchovali, mislim, Westworld kasnije sezone.
Ja,
i to,
ne pominjem
mislim,
to.
Pa
znači,
dobro.
Mislim. Ali ovo mi je bio zanimljiv susret sa tom jednom grupom publike koja kao da nije imala priliku da frustrirano iskaže sve što joj smeta i sve što ih boli do sada, jer je uglavnom dominantan superlativni komentar na seriju. I onda su se sjatili u komentare tog jednog teksta i... Filozofski mi je bilo interesantno vidjeti odakle dolaze.
Apsolutno, ali mislim, jesu oni prespavali zadnjih 45 godina? Mislim.
Vrlo verovatno, znaš.
Znaš, znaš, to je ono kao kad gledaš, znaš, ne znam, western filmovi su imali taj razvoj od, ne znam, 30-ih, 40-ih, od Stagecoacha preko Searchersa, da bismo došli do...
špageti westerna i ne znam, revizionistički westerna gdje su svi prljavi, a gdje je ovaj, kako zove, John Wayne uvijek bio čist i nalickan i to sve. Ovdje smo, imamo to, znači imamo Richarda Chamberlaina koji je u svakom trenutku ono perfektno blistav i to sve, da bismo došli do ovoga koji je tek u osmoj epizodi sa Vlado ofuru ovaj, umjetnost kupanja i ne znam nija
šta. Inače, apropo toga, gledala sam jedan jako zanimljiv video, se kratak srećom, na temu prevođenja u Shogunu, kako je to bilo rešeno u staroj seriji, kako je ovdje
u staroj je bilo vrlo...
Stara serija imala svoju logiku. Znači, ideja je bila da gledalac treba da se maksimalno poistovećuje sa Blackthornom, što znači da ako on ne razume dijalog, neće ga razumjeti ni gledalac. Japanski je sveden na minimum i davan je isključivo bez prevoda.
Tako je.
Što nastavlja u situaciju da praktično kad je on pogubljen, jer ne zna šta mu pričaju oko glave iza leđa, ne znamo ni mi i saosjećamo sa njegovom konfuzijom i sa njegovom
strepnjom. I što bi rekli gejmeri, imerzija je bolja, slažem se.
A ovdje je jako interesantno kako su pristupili prevodu koji je neophodan kao korak s obzirom da smo, imamo taj pseudo-portugalski, odnosno engleski u seriji portugalski i japanski, na kome suštinski većina dijaloga, procentualno kad gledaš...
Sem kad nema zapadnjaka, mislim, a kad ima zapadnjaka imamo uduplano ovo. Iako, gospođa...
Da, prevodi... to. Znači, koliko recimo, ako se sjećaš one
koliko
scene...
Koliko je aktivan...
Portugalskim popom, kada on tačno prevodi kao profesionalni prevodilac.
Da.
I da u nekom trenutku njega režija eliminiše i imamo osjećaj kao da Anđin, odnosno Blackthorn i Toranaga govore svaki na svom jeziku, ali vode dijalog zato što je prevod kao repeticija nepotreban i time smo dobili na dinamici.
Da, da.
Za razliku od toga, Mariko kad prevodi, ona prevodi vrlo kreativno.
I vrlo angažovano.
Vrlo angažovano i vrlo onako kulturološki pegla šta treba da se pegla i šta dakle ne treba da se pegla.
Ali dobro, to ima svoje opravdanje zato što je ona lič, ona je... A ne možemo čak ne reći vazal, ali u službi.
Ona nije profesionalac, neutralan, ona je tu kao neku s misijom i to dakle je vrlo jasno stavljeno do znanja. Plus, čak je uvid u mentalitet i kulturu, kako se formulišu određene ideje i misli, šta se smatra prihvatljivim da se zvekne kao izjava, a gde je neophodno da se određene stvari ublažavaju. Iz jedne i iz druge perspektive,
tako je,
jako interesantno preneto time kako je pristupljeno prevodu kao temi, kao motivu.
Pa, što ti kažeš, vrlo kreativno, što naravno daje njoj na dubini kao liku, mislim.
Pošto kad sam gledala te video ese koje preporučujem generalno našim slušalcima da potraže na YouTube-u, mislim da bi im svima jako dopalo, davali su opširne inserte iz tog originalnog Shoguna, koji, ja sam ti rekla, njega nisam gledala, samo sam dosta čitala o njemu. I sad, ja sam sigurna da je za standard 80-ih to bila basnoslovna, vrhunska, jebska TV produkcija. Međutim, kad ti vidiš one kostime, one kamere, onu scenografiju i kad shvatiš da je pre 40 godina televizija bila televizija i da se tu vrlo onako suštinski razlikovao pristup...
Taj standard, TV standard.
TV standard u odnosu na to što mi danas dobijamo te prestižne televizije koje se pristupa kao filmu.
Dobro, mi smo sad u post Lost, post Sopranos fazi gdje su serije...
Post Game of Thrones fazi pre svega.
Pa dobro, tehnički da, ali da kažem po kvalitativno smo, pa već 20 i nešto godina smo serije biju, bre, filmove maltene, mislim.
Prva stvar koja meni pala u oči sa prvim Shogunom iz 80-ih jeste istorijski anahrona kostimografija.
O, da.
Jer kao, mi smo u 1600-oj, a žene nose modu kasnog Edo perioda 1850-ih. Kad ti kažeš Edo Japan, kad ti kažeš stari Japan, slika koju ljudi najčešće imaju u glavi je neka varijanta ono gejše ikonografije sa određenom vrstom kimona, sa tim velikim pufnastim punđama gde su nabijeni češljevi. ali to je u suštini moda koja je dominantna bila tek u poznom Edo periodu. Žene iz Sengoku perioda, gde smo mi praktično u poslednjim godinama u ovom trenutku, su imale te takozvane hime frizure, koje su meni božanstvene, a to su te jako duge puštene kose sa samo delikatno prikupljenim repovima da ne bi letelo na sve strane i sa tim šiškama sa strane koje su sečene na jako karakterističan način. Meni je to jedna od najženstvenijih, najlepših frizure koje znam. Tako da je ovde vrlo dosledno to odrađeno da vode računa i o istorijskoj tačnosti dizajna i ono, šminka, kostimogra...
Da, sve to čitavi.
Jedino što niko nema crne zube.
Pa dobro, da. Da, mislim da malo, da kažem, ajde doćemo kasnije, potegnut ću ja jednu temu, malo jeste ono, odrađen je jedan onako, odrađenje washing Japanaca, malo onako, malo približavanje zapadnim nekim, kako da kažem, znalo se da će ovo da ide za zapadno gledalište, pa su možda malo približili to više i estetski, sva da, a crni zubi, čuvena pojava, koja se zapravo smatrala nečim najotmenijim što je moglo...
Znaš šta je ideja iza crnih zuba?
Ja, podsjeti me, znao sam.
Smatralo se da je to prefinjeni moment kada se čovek razlikuje od životinje, jer životinje ima bele zube koja asocira na mesožderstvo i predatorske instinkte i nedostatak samokontrole. A žene su, to je boja koja se isto koristila za lakiranje drveta i keramike, farbale zube kako bi podvukle svoju civilizovanost da, i prefinjenost i osjećaj za estetiku i udaljenost od životinskih nagona.
Da. Znam da je zapravo, naravno, više klase su to tamo forsirali, nije to ni bilo svakome naravno dostupno.
Inače, znaš da sam se vrlo iznenadila da sam videla crne zube prvi put posle dugo vremena kao motiv i boga mi izgleda jako interesantno. Dina 2.
Jao da.
Fader Auta Harkonnen ima crne zube.
Jao da.
I zanimljivo
dobro, oni su
i kao estetika i kao izbor zašto neko ko vrlo igra na te animalne instinkte kao liku Dini, baš on ima crne zube.
Dobro, ali oni su tamo baš su predstavljeni onako protofašistički.
Sad da ne skliznemo u te vode, ali kao da, bilo je interesantno vidjeti to.
Da, mislim, meni je bukvalno... Kao ono, znaš, kad ubaci ono kao tipa što kažu, ubaci 25. frame, 24. frame, bukvalno najbolja scena u vizuelno mi je bila onaj kosi kadar neki kad oni ulaze u kad su, ponovo zavladali u potpunosti Arrakis, to jest kad on stiže sa svojom ekipicom i kad ulaze u Arrakis i onda ona procesija, onako... Leni Riefenstahlovski, baš onako naslikano. A traje bukvalno, traje trećinu sekunde možda traje.
Znači, taj Leni Riefenstahl kadar se koristi kao prečica koja ti stavlja do znanja da neko komanduje strašnim fašističkim legijama koje donose smrt na industrijskim razmerama.
To, ali crno-belo, ono, prave linije, sve
možeš
i ono...
Možeš bukvalno da praviš paralele, znači kadrove iz Triumfa volje, naspram kadrova kada se Saruman obraća svojim legijama orkova sa vrha svoje kule, naspram kadrova kada general Hux drži govore u The Force Awakens Stormtrooperima, naspram kadrova kada se Daenerys, kada potpuno doživi sunovrat i pretvori se u negativicu, se obraća do trakima.
To je takozvani kadar preko levog ramena.
Jeste.
Da,
naspram kadra, evo sada sa Harkonnenima u Dini. Znači,
ne, ali ajde kao ono...
Ako hoćeš da daš taj signal, to je to.
Ajde ono u areni i nekako, ali ono kad oni dolaze i kad su onako poredani...
I cijela arena ti ormao German Express iz planet. Znači, koliko smo skidali
sve free flang,
da.
jasno. Nego da se vratimo. Ajmo lagano. Znači, tako ćemo
odakle
tematski...
Odakle da počnemo?
Pa kažem, tematski po meni bar, mislim, to je već sugerisano i u naslovu, sedma epizoda je prolaznost vremena, a osma je lojalnost. Mislim, tema osme je lojalnost u svim mogućim oblicima. A ova prva je kao, zove se kao Sticks of Time, zapravo, jeli, vrijeme se mjeri time što ovaj, zapali se...
Incense
zapali se, jeste, štapić i imaš vremena dok štapić gori.
Inače, imali su naše satove, znaš kako to jako interesantno izgleda? Uh-huh. Kao kutije gde se poređaju incensi i gde ono, možeš da ih pališ redom, što je bukvalno mjerilo vreme onako maltene pomoću sokočala. Jako lepo izgledaju ti satovi.
Inače, taj zaista ovaj... Iz Japana sam prošle godine donio kutiju tih štapića koje sam kupio ajde neka bude u Toshogu, u hramu. I ništa nema taj miris, moram priznati. I zaista je milina ući u japanske hramove i ono, privući malo rukom, nabaciti na sebe iz tih ogromnih peščanih kazana, to jest kazana napunjenih peskom gdje gori je svi ti silni štapići. Zaista mislim da niko od nas ne može da se nađe. To zaista je vrhunski je ugođaj, vrhunski je miris. Ali eto, kažem, ajde da se vratimo mi na naše. Ni ne sjećam se kako počinje 7. epizoda.
Počinje vrlo pečatljivo 7. epizoda. 7. epizoda počinje flashbackom
isto neki throwback. Tako je, na prvu bitku.
To je inače potpuno fikcija, da. Zato što je istorijski Tokugawa i Ieyasu u tim godinama bio već više puta spominjena bata bombonjera, odnosno talac koga su šetali od familije do familije u zavisnosti s kim čalac trenutno ratuje, s kim je trenutno koliko toliko mirovnim odnosima.
Čitala ti Efraima Kishona?
Za Bajatu Bombonjeru, naravno.
Kako, to je jedna od njegovih najgenijalnijih.
Apsolutno jedna od najgenijalnijih priča i kao fraza je ostala.
Da, to je fantastično.
Mislim, to jeste bilo jedno ružno i traumatično detinjstvo zato što je on bio taj sin kojem je zapalo da bude profesionalni talac.
Da, profesionalni talac, da. Mislim, da li da ulazimo sad da ne širimo toliko priču, možda će biti prilike malo kasnije. Mislim, šta je, znači, ali okej, okay, ajde da se zadržimo na tome. Znači, ovo je bila potpuna fikcija, međutim...
Dvije su stvari bitne. Ajde. Jedno je da je Hiromatsu u tom trenutku bio pored njega, što nam postavlja osnove za tešku dramu koja dolazi na kraju 8. epizode.
Dobro.
Drugo je što smo se detaljno upoznali po prvi put na ovakav način sa Seppukuom kao običajem.
To,
on
ali
je pominjan ranije, ali smo ovoga puta videli šta to zapravo znači.
Ali ono što... često vole da Japanci dekonstruišu u svi hrabri sve hrabre filmadžija, to je da zapravo nije baš ta čast toliko koliko oni vole da predstavljaju, da nisu baš svi samuraji bili tolike baje i toliko rođeni i spremni, ne znam, hrabri. Mislim, čitava ta epizoda je zapravo jedna teška dekonstrukcija.
Hoćemo li malo istorijski konteksta za Seppuku?
Samo izvoli.
To se dosta kasno pojavilo u Japanu kao običaj, zato što ljudi obično smatraju da je to maltene staro koliko je stara ideja Japana, ideja ono, cara kao sina boginje sunce i tako dalje, u suštini potiče iz kasnog 12. veka. I tek tada je napravljen ritual kodeks kako to treba da izgleda.
Dobro, tada je zapravo to je vrijeme formiranja
to je
samuraja kao klase.
Formiranje samuraja kao profesije.
Da,
kao klasa se formirala malo, u kasnom 16.
Da,
veku.
Tako je.
Tu su tad bili još uvijek profesionalni ratnici koji su se držali određenog kodeksa i koji su samim tim imali svoje rituale, pa se između ostalog tu ustalio se Seppuku kao jedan od tih rituala, konačni ritual. I vršen je iz tri razloga. Jedno je protest, kada svojom smrću želiš da staviš do znanja da jako ne odobravaš nešto što se dešava, što smo imali prilike da vidimo i u samom šogunu, doćemo do tačnog momenta. I kad smo pričali prošli put o mladosti Ode Nobunage, pa kad mu se samo ubio tutor, pa to je baš bio moment protesta. Da. Vrlo upečatljiv. Drugi razlog je čuvanje časti poraženog, kada, iako si izgubio, iako si osromaćen, ukoliko izvršiš sepuku na odgovarajući način i hrabro umreš, to ti se sve ono puj puj pike ne važi i...
Familija ostaje, jeste. Tako je.
To je recimo direktan slučaj koji smo imali u početku sedme epizode. I konačno kao smrtna kazna po naređenju. I to smo imali u Shogunu, to je bilo, bio slučaj sa mužem od Fuji. To je ono što je naređeno Nagakadu.
Da, da.
Kada to nije baš toliko časni sepuku, koliko ti je ono šansa da sam kontrolišeš svoj kraj i da baš ne umreš kao totalna ono, osramoćena kukavica i tako dalje. Ima šanse da koliko toliko sačuvaš obraz. Antropološka teorija koja je danas pomalo ovako... dekonstruisana, jer se smatra zastarelom, ali je meni interesantna s obzirom da je vrlo važila u doba kada je Shogun pisan, jeste da postoje društva krivice i društva sramote. Društva krivice su ona gde se ponašanje koje krši pravila i obrasce koje su društveno prihvaćeni internalizuje i ti si vrlo kriv i gorećeš u paklu ukoliko tako nešto radiš. To je društvo gde se fokusira na individualizam i to je recimo hrišćansko društvo u velikoj meri. Na druge strane imaš ovo društvo sramote kao što je japansko gde se krivica manifestuje tako što ti se društveno sramoti, odriče, trpiš posledice u vidu kad ono okreću svi od tebe glavu na ulici i kada je sačuvati obraz i čast ono što je glavni motiv. Tako da u društvu kao što je Japan, koje se tumači kao društvo sramote, običaj kao što je seppuku je i tekako veoma važan za sprovođenje, što bi se reklo...
Kolektivističke agende.
Kolektivističke agende i mera reda i mira.
Da, da, da. Da, socijalno.
On ima strašnu socijalnu funkciju.
Uloga, da.
Zapravo, protivno klasičnim predstavama, seppuku se nije toliko često radio u tom istorijskom periodu. Koliko je kasnije romantizovan, zato što je naravno u fokusu svih mogućih, opet, no tragedija, kabuki opere. I...
A dobro, ima tu jednu crtu, da kažemo, dostojanstvenosti, uzvišenosti, teatralnosti.
Običaj je inače bio da se samurej koji vrši seppuku obuče u belo. Zato što je bela boja smrti, da najčešće napiše neki posljednji haiku ili nešto lepo iz duše, pošto kultura uživanja u prolaznosti određenog trenutka je jako snažna u japonskom poimanju estetike. To je ono mono no avare, koliko život brzo prođe, kao što opadaju latice trešnjenog cveta i tako dalje. To je sve vrlo tu, onako malo čak fetišizovano. To smo isto u Shogunu imali ovaj, kad jabu kuva čoveka da bi mogao da uhvati taj trenutak između života i smrti.
Da, da. Da, on je inače, da, on je vjerojatno najekstremniji primjer ovaj, nekoga ko...
Ali opet ko nekako, tako, ja ko uživa u toj... Ja sam ti stavljena do znanja da ne misli čovjek loše.
Ne, da je to jedna umjetnička, ovaj, aspiracija i da je to jedan izraz njegove, da? Ovako, ovaj, da, kreativnosti.
U starim danima ceremonija je podrazumevala da samuraj zaista raspara sopstveni stomak, čak često i izvuče creva pre nego što umre. Kasnije, naravno, to mnogo ublaženo i postalo je dovoljno da vakizašim, to je kratki mač, samo zaseče stomak, bukvalno pređe preko kože da ovaj, ostavi krvav trag, što je bio znak kaišakuninu, odnosno sekundantu koji je odabrana osoba pored, da udari i odseče glavu. Tako da
je... Ili zapravo kažu, neki kažu da je zapravo vrhunsko umijeće sekundanta bilo da udari tačno toliko da ostavi glava samo da visi na komadiću kože.
Tako je.
Ovaj što je vrlo ovako specifično. Grafički prikaz, ali kako da kažem, vrlo, vrlo specifično i detaljno.
Jeste.
Da,
ono što je meni tu jako interesantno jeste kako se u suštini to promenilo kao metod samoubistva od nečega što si zapravo radio sam sebi ovaj, sa tim parenjem stomaka do nečega što se svodi na to da te zapravo osoba od poverenja ubije.
Jedno vrijeme su čak i bili, ono, bila je kao, bila je kritika toga da kao, ah, kao sad je dovoljno samo zasjeći malo i odmah prepustiš sekundantu da radi. Gdje su ti stari i dobri običaj, gdje ti, što kažeš, moraš da izvadiš creva u potpunosti, još uvijek živ. To, ovaj, kažu da inače to kao zapravo jeli, jedan od najvećih bolova. Zašto se to radi, jeli, onaj, kako da kažem...
I bez vrištanja, bez brukanja i tako dalje.
Harakiri koji, jeli, kao što bi rekli, ovaj, to je, čuli ste često da se kaže zato da je to kao vulgarni naziv. Ovaj, ima i tu različitih, ovaj, različitih mišljenja, ali hara je zapravo donji stomak, odnosno ono gdje Japanci smatraju da je... Ono, duša, da je glavno...
Jeste,
glavno...
I vađenje crijeva je zapravo trebalo da predstavi simboliku koliko ti je duša čista.
Tako je, tako je.
Ove,
no, vratimo se.
Meni je bilo interesantno, inače, da je u nekom trenutku kaišakunin postojalo kao profesija.
Mm-hmm.
Jer je, nije lako čoveku odseći glavu.
A, dželat.
Takvim standardima.
Da.
I ove, da su ljudi zapravo išli i naplaćivali svoje usluge kao kaišakunina, jer si mogao da računaš da će da uradi posao klinički, precizno, higijenski,
tako je, i da ispoštuje sve, ovaj, sve zapovijesti.
Ja sam inače malo baš gledala, ako izuzmemo cijelu onu ujdurmu sa veselim Mišimom koji se samoubio s cepukom 1970. Pa je to bilo inače uzasno.
Kažu da
je
to bilo vrlo...
Jeste, bilo je vrlo ružno.
Vrlo ružno, vrlo gadno.
Zato što čovjek koga je izabrao za kaišakunina nije uspeo da mu odrubi glavu iz prve, nego ga je lemo katanom bezuspešno, pa je na kraju digao ruke da su neki od džudista koji je, ovaj, ili kendoka koji je bio sa njime u ekipi tamo, međutim radikalno desničarski student, ima je bio u fazonu kao aj skloni se, daj ja ću.
Pusti ja ću.
to. Ovaj, a poslednji prominentan slučaj sepukua je bio 2001. godine.
Opa, za taj nisam čuo.
Neki bivši eminentni džudista koji uletio u finansijske probleme, pa se časno samoubio.
Sanshiro Sugata, da.
Ove, inače, seppuku je masovno vršen nakon Drugog svjetskog rata, kada su razni, što iz ideoloških razloga, što iz razloga straha šta će da procesi, bude ukoliko ulete u procese, da. Tako ove i...
Ah, pa kažu da je zapravo na tom čuvenom sastanku ovaj, cara i generalštaba, gdje je bilo 3-3, kažu u glasanju, dok car nije presjekao da li se predati ili ne, neki su rekli, ovaj, pa nek nas izgine i 100 miliona, ovaj, Japan, nećemo se predati ovaj, Amerikancima, ali kažem 100 miliona, na tadašnjih nesmal 100 miliona otprilike je vrlo onako jedna dramatična, ovaj, dramatičan razmjer, ali da, znam za to, za te masovne sepukuje, pogotovo naravno te oficirske, te ovaj, oficirske kaste i tih nekadašnjih ovaj, familija i njihovih nasljednika. Dakle, da se vratimo na pitanje vremena. Ne moramo sad ni toliko na vrijeme koliko na činjenicu da je guest star sedme epizode je Burazer.
On je istorijski mutna figura. Kad kažem mutna, ne mislim sumnjiva, nego mislim da se užasno malo zna o njem.
U stvari polubrat.
On je u romanu brat po majci, istorijski bio brat po ocu. I on je u tom trenutku i dalje Matsudaira, znači nemaju više ni isto ime, on, pošto je Tokugawa uveliko promenio ime, postao Tokugawa. Brat, ne mogu da mu se sjetim sad kako mu ime, bitno je samo da i dalje ove pripade Matsudaira klanu. Jeste podržavao ovu drugu stranu, ali ne mnogo vatrenu, a i ne zna se tačno šta se tu dešavalo i to je sve onako ostalo istorijski nedorečeno i nema izvora i niko nije siguran šta je tačno bilo. Što je Klavelo ostavilo jako mnogo prostora da od tog brata uradi šta je hteo. Lik koga smo dobili u seriji je dosta drugačiji od lika iz romana. Gde ti uopšte nemaš taj gemotron moment, ono Red Weddinga, ovaj,
da.
Navukli smo vas tako što smo se pravili da smo saveznici, zapravo ti zabijem nož u leđe najstrašnije. nego njega šalju kao izaslanika. Od početka se zna da su tu neka drugačija pravila igre i ima ga malo u romanu i isto pa. Kao i u seriji. Pojavi se i onda nestane.
Jel misliš da smo završili s njim? Zapravo, šta je s njim?
Zapravo, ne znamo.
Da, zapravo
možda ćemo se vratiti,
cliffhanger.
Možda ćemo se vratiti na njega, možda će dobiti neku malo zaokruženiju ulogu nego u romanu.
Opet, kako da kažem, scena gdje ga zadnji put vidimo, on se onako pjesnički oprašta od svega, odradio je to svoje, bio je vrlo upečatljiv u tim.
Bio je vrlo upečatljiv.
U tih svojih par pojavljivanja na sceni.
Ja sam, toliko mi je bio upečatljiv da sam bila inspirisana da potražim glumca, jer mi je neobičajno harizmatičan za nekoga u kao tako maloj ulozi, baš nosi te scene. Ispostavilo se da kao jedini veći projekat koji je radio pre ovoga je onaj nesrećni Netflixov Alice in Wonderland koji je kao...
Znam ljude koji to vole.
Znam ja ljude koji to vole, ali ajde nećemo o tome.
Dobro, pozdravljamo ih.
Pozdravljamo ih. Kao što smo rekli na početku priče, vaše neotuđivo ljudsko pravo je da imate svoj ukus u konzumiranju kulturnog sadržaja.
Degustibus, jeste?
Jeste, ali da u suštini kao nema neku ni karijeru, ni ime iza sebe, a bukvalo ono žvako scenografiju i gde god da se pojavljiva nisi mogla gledaš ni ušte osim u njega. Od onog prvog momenta s onim pastelno-plavo-srebrnim oklopom koji je božanstven.
Da, i u onom settingu bambusove
šupi. Da, znači, da baš je izdominirao onako,
bumački. Dobro. Zanimljiv je taj njihov odnos, je zanimljiv, ali kažem, on postavlja scenu tako da mi, bar ja kao gledalac, baš sam imao problema da vjerujem Toranagi, to jest vrlo me njegova slabost, pogotovo nakon 7. epizode, vrlo me ovako uznemirila, moram ti priznati, baš je delovalo onako bezizlazno i kapiram da je to i bio plan. A Burazer, kažem, čak je tako i postavljeno, to što ti kažeš, postavljeno je tako da on dominira u tim scenama i da je zapravo kao da je on stariji brat, a ne ovaj. Ali imamo tu zapravo imamo nekoliko sjajnih scena. Imamo prvo nastavak nadgradnju priče o ženama, kurtizanama i...
Kako smo napravili Jošivaru?
Između ostalog.
Ja se ne sjećam tih detalja iz romana, ne znam da li je to malo prošireno, ne bi me čudilo s obzirom da je onako u skladu sa savremenim svjetonazorima osvrtanje na takve kulturološko-antropološke momente, plus kao girl power i ostalo. Ali meni je Gin sjajna kao lik, iako se pojavljuje jako malo, iako u suštini nema neku veliku ulogu u smislu da ne utiče direktno na događaje. Samim tim što je to ono businesswoman s vizijom, koja je naumila da napravi red light district koji će da kontroliše vlada, koji će da bude ono s pečatom i potpisom i ćatom koji će da dođe da naplaćuje poreze i gde će žene da budu zaštićene, što je Jošivara zapravo i postala kad je izgrađena kao takva, je onako krajnje interesantno videti. Mada istorijski nisu je pravili zato što je došla madam sa vizijom, nego su je pravili zato što je vlada shvatila da je to jako dobar način da se naplaćuje porez od vrlo onako napredne privredne grane.
Da. No. A i usput da ih imaš
pod kontrolom. Tako je.
E sad šta mene interesuje, je li tebi scena, posljednja scena u kojoj se ona pojavljuje, je li tebi djeluje da je ona ono... prsla zbog razvoja događaja ili jednostavno to trenutak olakšanja kad stoje u onom blatu?
Ne, ja mislim da je to vizija.
Vizija je to, da.
Ja znam šta se desilo, a desilo se istorijski da je tu napravljena Jošivara koji je ono... četvrt crvenih fenjera koja je ono ušla u istoriju kao verovatno najdekadentniji vlažni san o Japanu koje možemo da imamo. S obzirom da je Jošivara u Edo periodu bila poprište i bluda i razvrata i umetnosti, i mode, i dekadencije, pošto je ovde Kyoto pada u senku za vreme Edo perioda, Edo, odnosno to, današnji Tokio je taj gde je prestonica, pošto je tu šogun, i gde se dešavaju sve bitne stvari. A Yoshiwara je bila centar tih takvih dešavanja.
Da, Edo je bio zapravo, to je Tokugawa je uveo obavezu da mu daimyo i dolaze periodično na noge i da budu tu, ovaj, i naravno, jeli, kad dođu najveći zemljoposjednici Japana, dođu, sjate se tu je veliki protok love i veliki protok, velika potražnja za, ono, što bi rekli, leisure and entertainment.
A Yoshiwara je bila centar svega toga sa...
Ispletkarenja.
Ispletkarenja pod vladinim sponzorstvom.
Da.
Tako da je meni simpatično kako su uveli sve to i ono, nisam uopšte doživljavala kao da je žena prsla, nego naprotiv, da tačno zna šta radi i šta hoće da postigne.
Pa ja sam mislio kao ovo se zove failovo im je malo plan.
Paralela između nje i Toranage možda bude interesantna.
Mm-hmm, mm-hmm.
Jer ti imaš nju kao jednu gospođu u godinama. I...
Što ona i potencira u onom razgovoru s njima, i zato ja i kažem da je tema prve, to je sedme epizode, vremena. Prolaznost u vremenu, gdje, jeli, svo vrijeme gledamo onaj štapić kako sagorijeva, ona troši svoje posljednje sekunde tog vremena da njemu nešto kaže, a usput reminiscencije, ili kako se već kaže, na njen zapravo život, to jest ona kaže, i onda mi, ono, falter and... are being thrown away.
Da ti prođe rok upotrebe.
Tako je. I kažem, vrlo jedna lijepa, a opet, kalemi se u osmoj epizodi gdje odjednom svi potenciraju kako je Toranaga star.
Recimo.
Kako da kažem...
Protok vremena je tu interesantno, vratit ću se na pitanje jedne bebe. Mislim da će se tebi ta priča jako dopasti. Mhm. Ali
mislim, super mi je taj dio sa Yoshiwarom i sa generalno sa njom, sa Gin, sa ženama, sa...
Kad se bavimo Kiku, koja ovde u suštini ima mnogo manju ulogu nego u romanu, jer se u suštini više provlači kao jedan upečatljiv pozadinski lik koji je tu za...
surovi profesionalac.
Kulturološko-antropološki uvid u mentalitet, istorijski moment i sve ostalo. U romanu je ona mnogo više bila tu pomalo kao ono white man's power trip, koliko smo Japanki prevrnuli.
Dobro.
Gde to uopšte nije loša izmena zapravo. Vraćamo se na to da priličan broj intervencije u odnosu na roman, ono kao mogu da vrlo klimam glavom, gde lojalnost koju ona osjeća prema svojoj gazdarici, koja gaca po blatu i na prvi pogled baljezga, ovdje ćemo da napravimo baštu i ostalo, i što ti kažeš, deluje kao da je prsla, ali na drugoj strani znamo istorijski šta je postignuto.
Jao, sad mi je već, sad gledao sam tu epizodu, sam gledao prije 7-8 dana, i sad ona na nju referiše kao na Umarake ili Umakare ili tako nešto. Uglavnom, to je prostitutka, ali znači ona je nju uzela pod svoje kao klinku i ona je njena ono, jeli, i zaštitnica, i idol, i učitelj, i sve. I mislim, to bukvalno kasnije sam googlao taj pojam i gledao sam taj odnos između, između nje i gazdarice, i okej, to poslije toga da. Dobra je to je dobra scena, to stajanje u blatu.
A posebno kada vidiš da je ove popovi i kurve koje,
pa znaš kako ću ti reći, kako da kažem, vrlo je šta da ti kažem, pa i Beograd na vodi i Kosančiće Venac su, mislim, jedno gleda na drugo. Znači,
meni je to vrlo simpatično bilo kada shvatimo kome smo došli u komšiluk.
Pa, brate, koliko je su vazdušnom linijom Beton Hala i Patriaršija?
Mislim,
tako da šta... Da, ali, sad, kako ga kažem, taj dio mi je... Dobro, ajde, ove dvije epizode možemo stvarno da gledamo zajedno, jer mislim da su vrlo su onako povezane... Mislim, dešava se nešto na globalnom planu, ali ne nešto puno, više se dešava unutar
doktora
Nagine ekipe.
Prvi put kada nam neko kaže ili da je Toranaga totalno prsuje failovao, ili da zapravo vrlo dobro zna šta radi, a pravi se da ne zna šta radi, to je Gin.
Ali taj, kako da kažem, je li ima nešto u onom popovom pogledu, fratrovom pogledu, kad skapira da su zapravo kurave prvi komšiluk? Mislim, hoće li... Ne, ne, mislim, šta misliš, hoće li imati reperkusije na...
Ne verujem.
Na, ili je to, to je to?
Ne verujem, mislim, meni je to čak delovalo kao malo comedy relief, ono.
E pa, ne mogu, to mi se sviđa kod ove serije, što dosta toga, kako da kažem, ovaj, nije ono... Gdje misliš da je ono neko bacanje u projekcija u budućnost, ispostavi se da nije, a neke stvari su vrlo dobro napravljene da ti odvuku ovaj misao u nekom pravcu, onda te šljepnu iza leđa, ćušku ti udare. Ovaj, sviđa mi se, kako da kažem, sviđa mi se dramaturgija, nije predvidljivo.
Nije predvidljivo, nije jeftino, a pritom uspeva da bude vrlo melodramatično i uspeva da bude vrlo back to basics. Mislim da je to tačno taj balans koji retko dobijamo u savremenoj produkciji, da negde jako ispunjava moje potrebe, ono što bi se reklo češem da svrbi.
Ali, kako ga kažem, bazirano na nekoj zdravoj logici gdje obrati nisu obrata radi, ili obrti, ili iznenađenja i ne znam, ono sad, aha, ne znam, naš pojavlju, znaš, odjednom se, ne znam, četvorostruki salto, trostruki aksel, ne znam, napravi glavni lik i sad te tu nešto zezne. Ne, ovdje, kako ga kažem, sve ima svoju unutrašnju logiku, ne raspada se uopšte logika niti jednog lika, a opet s druge strane nije ono kao, aha, već u prvoj, iako je ovo bazirano na istorijskim izvorima, već u prvoj epizodi znaš šta će ovaj da uradi u desetoj. To ima, šta ti gledam, ima vrijednost i dramatušku i melodramatsku.
Jako je melodramatično, posebno sa izmenama o kojima možemo već sada da krenemo da pričamo. Na način gdje mislim da je to pametno rešeno kako da te zveknu emocije, kako da ti iznenade, kako da sve to ima smisla s obzirom na broj glumaca, našu sposobnost da pratimo priču, da znamo koga pamtimo i u koga smo investirani. I s obzirom na to da televizija kao medij nije ni roman, nije ni dokumentarac u smislu obaveze da detaljno prenosiš sve verno iz istorije, a ovdje su jako dobro to postigli zato što su dva vrlo istaknuta lika koja su živa i zdrava u romanu ovdje nagarajisala. Jedno je Nagakado. Već smo pominjali u, ako se ne varam, čak prvoj epizodi podcasta da ne postoji ni jedna očigledna paralela u odnosu na njegove istorijske sinove. Zategnuti odnosi su možda inspirisani drugim sinom, karakter idiota koji se ne kontroliše inspirisan trećim sinom Hidetadom, za koga znamo da je doživio duboku starost jer je postao prvi zvanični šogun u šogunatu. To mu bi omiljeni sin, znači treći. I četvrti, koji jeste nastradao jako mlad, ali dosta kasnije, odnosno 1607. Poginuo, učestvuje u Sekigahari, zapravo bio taj koji spalio prvu strelu kad je počela bitka. Tako da to što su ubili Nagakadoa je potpuno okej u kontekstu
Ne, ima svoje opravdanje u pod kontekstu strukture priče.
Fenomenalno u kontekstu strukture priče, jer u romanu on samo u nekom trenutku sklizne u pozadinu i više se ne pojavljuje, poravno ga pomenu, ali čak ne ni nešto bitno. Znači, ima ga pa ga nema. Na sličan način, kao kada je adaptiran Game of Thrones, pa je bio takozvani problem Brona, koji je vrlo istaknut lik u prvom i po romanu, pa ga onda tako Martin polu zaboravi, gurnu pozadinu i pojavi se u tri i po scene u narednim knjigama. A ti to ne možeš da uradiš kada kastuješ istaknutog, ono, relativno poznatog engleskog glumca u takvoj ulozi, kada ga publika zapamti, kad ga vole, kad se investiraju i kad očekuju da sa njim nešto bude. Ne možeš tek tako da ga gurneš u pozadinu, prosto zbog drugačijih dramaturških pravila moraš da uradiš nešto s tim. Pa su ovi bili glupi u Game of Thrones, pa zato imaš nesrećnog Brona koji se jebao s Jamiem po Dorni i one sve blame epizode koje smo potisnuli kao ono PTSD.
Jao, čekaj, stani, sjećam se scene
nemoj,
u zatvoru.
Nemoj,
dobro.
A ovde su Nagakadua iskoristili zapravo kao uvod u taj posljednji čin torenogenog razvoja na fenomenalan način. Plus, sa svim tim, sa svom fetišizacijom časne smrti, koja je u velikoj meri tema te epizode, pa je malo dekonstruišemo.
Mit.
Tipa, koliko puta je morao da zvekne čoveka u vrat da bi mu odsekao glavu, tipa, kako smo se usrali kad su nas rastvorili od majke, jadni konj, dobro. I ta Nagakadina smrt na kraju je vrlo u duhu teme te epizode. Slučajna, glupa, nedostojanstvena, brljiva.
I koliko smo mi zapravo prolazni na ovom svijetu.
I srce parajuća.
Jeste, i nastavlja se poslije toga zapravo. Zapravo je vrlo dobar njegova smrt, njegov leš je vrlo dobar. To jest, zaslužna je za par vrlo djeljivih scena.
Apsolutno.
Pogotovo u onog bančenja i pijančenja kad ga svi... kada svi oseravaju sem njegovog ispisnika, drugara, da ne znam.
Meni je Omi, recimo, tu baš onako...
U osmoj epizodi je on jedan od vrlo, vrlo, vrlo dobar lik.
Zaokružen kao osoba, kao lik, kao neko ono u čiju kožu možeš da se staviš i možda shvatiš koliko mu je zajebeno. Kad imaš Jabušigija kao striku,
da.
Kuhala mu majka, a o njemu ćemo naravno kasnije, zato što Jabušig je postao mim.
Ali vrlo, kako da kažem... Neko ko je djelovao možda najkartonskije u prvih nekoliko epizoda, čak su i Omija uspjeli da razviju vrlo solidno. Čim
ne vidiš da on pati.
Da, i to ne na jednom, na više, po više osnova. I ono što se tiče lojalnosti i zdravog razuma, na kraju krajeva i ljubavi.
I ljubavi, mislim, izgubio je prijatelja, ti njemu vidiš koliko mu bilo stalo zapravo. Da. Jer ja sam na početku imala utisak da se možda njih dvojica druže samo zato što je on shvatio da je Nagakadu relativno laka meta za manipulaciju, a da on hoće da tera lične ambicije na tim osnovama, jer su kao vršnjaci, jer tu može da mu daje razne glupe ideje. Tako. Ali u ovoj epizodi vidiš čovjek vene.
Ne, i to, i kuda ovo sve ide. Čovjek se stalno bazire preko ramena, ono, gleda šta rade ovi njegovi.
I šta je lojalnost, jer ćemo da poginemo kao idioti, jer ovdje ima neko plan, i kao ono, država da uradi nešto. Pa znači, to... baš je...
U kom pravcu, da, kude plovi ovaj brod?
Da, kao, baš je kao, osjetiš onaj poriv da ga nahraniš supom i uviješ u ćebru.
Kao, dobro bre ljudi, najmlađi među vama najpametniji, šta vam je, mislim.
Znači, vrlo sam prijatno iznenađena kako je on zaokružen
jeste,
kao
jeste, lik. Jeste. Moram da priznam, da je taj, ono, što bi rekli, Serbian Jew double bluff na kraju sedme epizode, gdje smo zapravo, gdje mi je na neočekivani obrat, dali su mi dodatni obrat, znači na to da je master plan bio da prikolju Strikana i da razbije glavu o kamen, mogu treći da mi je to bilo, neću da kažem da mi je bilo ono nivo smrti Neda Starka, ali da mi je...
Nivo smrti Oberyna Martella?
Na primjer. Pa dobro, to je bilo kao, kako kažem, bilo je očekivano, ali je bilo gadno zagledati. A ovo je bilo kao, odakle sad ovo? Kako sad ovo? Znaš, kao, zar nismo rekli, will somebody think of the children, save the children? Mislim, zar u djecu ne diramo, jer smo se dogovorili.
Jako mi je zanimljivo nešto drugo, a to je da je Nagakadu dat kao jedini sin koga vidimo na ekranu. I sa kojim on ima nekakav blizak roditeljski odnos.
Čekaj, ali se pominje uopšte u seriji da on ima druge djece?
Upravo sam na to htjela da se vratim kada budemo pričali o jednoj bebi.
Mm-hmm. Dobro, beba je beba.
Ne pominje se.
Da.
Nagakadu je bukvalno jedini uvid u njegovo potomstvo koje imamo, dok ne dođemo do momenta koji kaže da se pojavljuje Snajka.
Mhm.
koja je zapravo očačina sestra, odnosno očibina.
Dobro.
Svata šta sam
svi,
tova da kažem.
Ba, svi znamo, hajde.
Jeste.
Morate da pratite ova dupla imena šta da vam kaže.
Ovaj, gde vidimo je sa bebom i gde je onda implicirano da postoji verovatno neki Toranagin sin koji je to dete morao da napravi. Da li ti znaš ko je beba?
Hajde.
Nemanja, to je tvoj heroj, Iemitsu.
A, da vidim, rekao čisto da potvrdim. Pa dobro, mislim, sva je logika, ali... Ali sad razmišljam sad dramaturški unutar ove serije, znaš.
Unutar ove serije. Nije se nigde pominjalo. Znači, da li to možemo da zamerimo seriji? Da nije jasno stavila do znanja da time što je Nagakado nastradao ne znači da Toranaga ostaje bez loze potomstva, ne, kandidata naravno, za šogunat i tako dalje.
Mislim, a dobro, ti sve vrijeme pričaš o silnim sinovima i to sve, pa mi je to mi je rasterećenje.
Ali sad zamisli da neko kao nema pojma i vidi kao jedinog sina koga smo imali prilike da upoznamo u seriji do sada, ono, pojavio se na ekranu, potpisan je glumac i ostalo.
I zajebavao ga kako nikad nije bio sa ženom i to sve.
Jeste.
I kao, jeli, ono, umre čovjek.
Divna, tragična, mlada smrt, skroz u duhu japanskih narativa, božanstveno, 10/10, ja srećam.
Sjajno, po 5 haikova ćemo da mu složimo.
Jeste. Ove, ali, znači, otac od bebe je Hidetada.
Dobro.
Koji je postao zvanično prvi šogun. To je taj sin koji je karakterna inspiracija za Nagakadoa. A majka je, znači, sestra, što znači da je dosadna sestra, znači ne ona koja je bila luda i divlja i ambiciozna i pokušavala se bavi politikom i svi su govorili da je povukla na ujku, nego ona koja je ćutala, trpela, udala se, rađala decu, znala kako da se ponaša, izvinite, izvolite i sve ostalo. Dosadna sestra je rodila čoveka, odnosno drugog u nizu šoguna.
Da.
Čuvenog unuka koji je zapravo napravio
ono
Tokugawa šogunat kakav
kao,
znamo.
Da, da. Da, jasno. Jasno mi je, nego kažem, pazi, običnom gledalcu, bez istorijske, do duše, imamo još dvije epizode, pa o tom potom, ali ovo je baš, kako da kažem...
Pazi, Mali se pojavio na ekranu.
Da.
I to je bilo interesantno što kad smo imali one... gledali ste ranije.
Mm-hmm.
Pominjalo se da je razlog zašto je očača išla u Edo bio prvo taj što je se sestra porađa pa je htjela da joj pomogne oko beba i oko svega i tako dalje. Znači, taj narativ je uveden.
Čekaj, ima i ono kao... Ima ona dobra scena kad ova Daoyin kaže o release the hostages. Zapravo, ko su sve hostages u tom trenutku?
Članovi veća.
Aha, reku, ali da li je možda i bacala i ono kao nešto u pravcu, mislim, ona i jeste ono, bila u fazonu, je li ona rekla ovoj...
Da menja stranu.
Kao ovaj, bio i seljak i ostaće seljak.
Da.
Išido, nemoj njega.
Inače, postoje romantizovane verzije, što je meni bilo interesantno da, u ovom kontekstu, iz raznih izvora, od nekih ono shoujo mangi pa do nekih taiga drama, da su se nene i mladi Ijasu malo očijukali. Tako da je ona kada bila malo zaljubljena u njega.
A, dobro.
I njena smrt isto bila lepa.
Dobro, ajde
tu opet vidiš očibinu čovečnost, da ona i nije takav cartoon villain kakav se pravi. Da još uvijek postoji ona devojčica koju su doveli da bude konkubina.
Pazi, kako da ti kažem, nemamo mi još puno vremena, imamo još dvije epizode posle ove, a sad već vidim, kako da kažem, nema ovde ni klasičnog antagoniste, ni klasičnog protagoniste, ovde apsolutno ništa nije crno-bjelo.
Ja se vraćam na to, istorijski gledano, Ishida je bio u pravu kad je govorio ovaj zlotvor hoće vlast za sebe i ubiće naslednika.
Pa, dobro, mislim, a to je, brate, ono, što kažu, osma sjednica i to, mislim, ono, upozoravao je Stambolić.
To što mi navijamo za Tokugawu, odnosno za Toranagu, to je zato što je on naš protagonista.
A zato što su ga postavili u prvoj sceni.
I gledamo uspon njegova, istorijski gledano, Ishida koji viče, alo ljudi, zaustavite ga.
Tako je ovaj scenograf i majstor svjetla postavili da je on, znaš, ono, on je lijep i, mislim, jel, izabrao su ono, čovjeka koji sa 65 godina izgleda ko avion. Ovaj, a vamo smo stavili ovog nekog što nije uspio ni bradu ko što treba da pusti za sve svoje...
E, a taj čovjek zapravo izgleda dosta zgodnije u nekim svojim drugim ulogama. Mislim da je i namjerno poružnjeno, odnosno vraćamo se na sve ono, naši imaju, ko su njihovi?
Pa naši imaju, pa ne, sve to, kažem, znaš, ovaj... Ali što je najgore, znaš, mislim, što ti kažeš, unutar serije, iz akcija Ishide, to je obična ono power struggle, nije tu, nema tu nikakvog, nije on sad neki sadista, nije zlotvor, on je jednostavno ono... Druga ekipa, mislim, suprotna ekipa, šta da se radi?
I kao, istoriju pišu pobednici.
Naravno.
Ali kao, čovjek imao debele razloge da viče ove držte izdajnika.
Pa ne, mislim, pazi, na kraju, kako da kažem, kad pogledamo rezultate, ispostavilo se da je bio u pravu. Jer od njih pet, očigledno vjerovao da there can be only one i na kraju je i bio only one. Tako da, razumijemo ga. Znači, kažem, prva, sedma i osma epizoda, jeli, ima jednu temu, druga ima drugu temu, ali u drugoj ta dekonstrukcija mita o lojalnosti na toliko mnogo nivoa, znači nema nikoga ko nije preispitivao svoj odnos unutar svih tih silnih, znači, hijerarhija, struktura, klanova, ovog onog.
Ta osma epizoda je bila takav jedan biser karakterne drame da ne pamtim kad sam toliko uživala u svakoj rečenici dijaloga i da ne pamtim kad sam imala moment da sam se rasplakala.
Između ostalog i to, ali kažem, meni je i sa sociološkog aspekta i ono antropološkog... Mislim, čitava filozofska potka jeste da li post... Šta je najveće dobro koje štitimo?
Šta je najveće dobro koje štitimo? Baš to. Jer kao, satirao si ljude u situaciju da veruju da je jedini put napred direktna propast, smrt i besmisao smrti.
Da.
To čak nije ni smrt za vraćanje časti. To je bukvalno kao traćenje života. Uteruješ disciplinu da je to jedina opcija.
Da.
A zapravo je sve jedan igrokaz kupovine vremena. Kako bi mogao da zavučeš sopstveni Game of Thrones potez? Sa te strane gledano, fenomenalno određeno. Imaš takve i detalje koji su meni bili bruka dobri. Naprimjer, Negakadova sahrana, kada se pojavljuju lokalni riteneri, znaš, ono, čačanski četnici stavili svoje kokarde i šubare varijanta.
To, si išli sa Gledičkih planina.
Jeste i pokazali se u javnosti i kada je kao najveći vid protesta to što su oni na sahranu došli u oklopima.
Da.
Pa
da, ali to je baš ono doći s kamama u zubima i šubarama na glavu. Na glavi.
Znači ono, statement clothing.
Da, na OPO.
Jeste. U romanu gdje nema Nagakadove smrti, on odugovlači u Edu, prenemaže se, pravi se da je bolestan, ovdje je Kanda zaista bolestan. Ili se možda pravi da je bolestan.
U zadnjih dva, tri minuta epizode...
Prestane da kašlje.
Ali kažem, gdje to sve vodi...
A meni je delovao kao depresivan čovjek autentično u nekim scenama ovdje.
Ali, kao ga kažem, ako je cijena toga, a to je jeli, na kraju i eksplicitno i rečeno, ako je cijena toga
da je izgubio
najboljeg prijatelja, izgubio sina i da je to zapravo i njih dvojicu iskoristio samo kao ono prop da dobije malo vremena i da to neće biti in vain, jeli? Kako da kažem, baca malo scenu na to za koga mi ovo zapravo i navijamo.
Pa.
Znaš, zadnja scena ove epizode je mene vrlo, vrlo uznemirila u smislu ono...
Šta je čovjek u stanju da uradi?
Kakav je ovo čovjek? I druga stvar, koliko daleko ide njegov... Ambicija. Ono, plot i ambicija i plotovanje čitavo. vrlo dramatično.
Da se vratim samo na motiv koji kaže da je jedini pobednik iz celog Gemotrona beba iz te osme epizode.
Mhm.
Ali jeste užasno uznemirujuće.
Ne, uznemirujuće, mislim, ne, pravo, okej, okay, ajde sad, već smo zagazili duboko i to, mislim, scena sa poslednja scena, pretposlednja scena.
Misliš na scenu Sepukua ili Sepukua, misliš na scenu...
Sepukua, poslednja...
Kada gleda zgarište gde su uspalili sina.
Pa poslednja scena je to gde on otkriva sebe, gdje, kako da ti kažem...
Kad mu pada
očekivao sam, olakšanje kao u fazonu, ok,
sve je pod kontrolom, zna šta radi,
ovo ide u dobrom pravcu, nije toliko slab koliko se, ali kažem ti s druge strane kao...
Šta je ovaj čovjek u stanju da
jebote, uradi? Za koga ja navijam, brate, navijam za ono čovjeka koji je gazi preko mrtvih tela najbližih svojih. A prije toga smo imali onaj klimaks sa onom scenom gdje ne znaš ko je bolje odglumio.
Ta scena je tako dobro urađena da znači...
Meni nije bilo svejedno. Ja sam
se rasplakala,
ja sam
a pritom...
Zapravo sam spustio suzu na glumu sa Nadinu.
To je toliko... Onako, visceralno, organski, ljudski, uznemirujuće, pa čak i kada kasnije saznaš, kao, da li je Hiromacu znao, ja pretpostavljam da jeste, implicira se da jeste, da on sve vrijeme bio svestan da on daje život za nešto što ima cilj, da postoji plan, da nije uzalud.
Ja želim da verujem
u to.
Ja sam to protumačio zapravo da je on svo vrijeme bio u stvari imamo međuscenu između te dvije zapravo njegov razgovor sa Mariko gdje zapravo
shvataš da
je to ono vrhunski plot gdje sam ja sam to doživio kao da je ovaj žrtvovao sebe zarad
ja sam isto tako ali kao,
toga da se predstavi da je ovaj u potpunom rasulu i da
upravo to
da mislim
do sada se pokazivalo kada veruju da je Toranaga jak onda ga pritišću onda se ujedinjuju protiv njega i onda mu zapravo predstavljaju opasnost kada veruju da je Toranaga slab i da ne zna šta radi i da mu se svašta naopako dešava onda se
gdje to vidimo? To vidimo sad zapravo, sad mi se sve scene vraćaju, zapravo to vidimo u sceni kad Očiba klimne glavom i čidi kao u fazonu, a prije toga mu je rekla dok je Toranaga živ i dok ne vidim da mi ovdje kleknuo pred nogama, nema ništa od naših dok njemu glavu ne skinemo, a ovdje kao u fazonu, kao... Toliko je propao da mu je ono najvjernijeg vazala i najvjernijeg generala pustio niz vodu.
Inače, Hiromacu ne strada u knjizi.
Da.
U knjizi postoji taj moment, ali to urade gospoda sa šubarama i kokardama, a ne Hiromacu. Ja mislim da je ovo mnogo ubedljivije.
Ne, čitava ta scena je znači, trajala je, ne znam, dugo. Ne mogu ošto da provalim koliko je trajala. Ali, ako je trajala 10 minuta...
utisak kao da je trajala dugo. Ali,
ne, trajala je 10 minuta, a imam osjećaj da je protekla kao 3 minuta, a imam osjećaj kao da je unutra nebijeno emocije kao da je trajala 30.
Izolovano je, to je jedna od najboljih dramskih scena koje sam ja gledala u skorije vreme.
Njihovo ono pogledavanje silno i oni čak neki čak neki 50-ti likovi
ti vidiš da je Jabušige tu prso da je to bio moment kada ono hrčak vrti točak u glavi ispade iz točka i kaže ono kao okej, vreme da se pakujemo
tu su neke glave koje prvi put i posljednji put vidimo koje su fenomenalne mislim, ne, scena je preintenzivna mislim da to ću ponovo da pogledam
ja ne znam li on stomak odmah drugar koji također prati i seriju i podcast je poslao svoj komentar na epizodu pre nego što sam ja stigla da je pogledam kaže, cijela epizoda ti je Toma Zdravković u kimonu. Zato
pa dobro,
sam ti rekla.
Ali epizoda se zove Abyss of the Life ili tako nešto, dotako sam dno života. Mislim.
Bukvalno.
Pa, tako se i zove epizoda. Mislim,
zato sam ti rekla
života,
da,
mislim,
pošto si sad u fazi kad se igraš sa AI
i Photoshopovima
jeste, kao napravi nam Tomu Zdravkoviću u kimonu, jer stvarno je ono kao toliko... dobro eksploatiše ta najcrnja osjećanja.
Nepatetično.
Ali nepatetično da je meni ono kao...
Ne, ovo je bila teška dubinčina i druga, ali ona u koju ti vjeruješ, iako ne pripadaš tom kulturološkom kodu. Znači, ti i ja nismo nikad bili vazali nekog daimyoa, nikad nismo bili prinuđeni da damo svoj život za njega, niti da se bilo kome klanjamo i to sve. Ali ovo je toliko uvjerljivo napisano, snimljeno, odglumljeno, da si ti u onoj sobi ono guto knedle i dok gledaš ono gutaš knedle i ladan znoj te obliva.
Znači, scena je...
Ne, ne, baš je. I tajming je, to mi se sviđa isto kod ove. Znači, nisu klasični cliffhangeri, imaš vrhunac svake epizode, zadnji nekoliko epizoda imaju te dramatične momente pred, pred kraj epizode, ali poslije toga imaš nešto što nije klasičan cliffhanger, ali nije ni razrešenje, nego nekako te malo te spusti, ali poslije ove scene smo imali prije toga, ne, mislim, imali smo to, da, imali smo ti ceremony koji je zapravo uvod...
Na to sam htjela da se vratim.
Ti ceremony 101 za strance.
I to je menjeno u odnosu na roman.
Šta je?
I to je menjeno u odnosu na roman.
U kom smislu? Mislim, ovo je bilo, otprilike, ovo je bio, kako da kažem, čas
meni je...
japanske čajne ceremonije sa sve, viskerom, sa sve...
Butero je zapravo... meni inače jedan od najzanimljivijih likova, upravo zbog toga što je neko ko po svemu treba ti bude užasno antipatičan, ali ja strašno se osjećam s njim.
Imam jedno, sad ovo moramo da razjasnimo dok mi nije pobjegla misao. Znači, ona ulazi u prostoriju, odrađuje klasičnu ceremoniju čišćenja, ono, znači pranja usta, pranja ruku, pranja ove, kako zovete, kako mi preveli ledl, nije varjača, nego kutlača. Kutlača.
Da.
Te posudice za vodu i ulazi, ona više ne nosi krst.
Nosi.
Jel nosi?
Nosi.
Jer mi je to mi je djelovalo kao, djelovalo mi je, da, okej, nosi, ali odrađuje klasičan ritual, nehrišćanski, mislim, to.
Ali dobro, to je ritual koji njoj
se jedno... Japanci su, kako da kažem, Japanci i dan danas nemaju problem da pola vremena rade šintoističke, pola vremena rade budističke rituale.
Japan ti je jedna vesela mešavina šintoizma, budizma, konfučijanskih ideja.
Da, jasno.
Oni imaju vrlo taj mišmeš religija i taj lokalni ogranak hrišćanstva pre nego što su ga zatrli je imao vrlo japanske primese. Recimo, meni su fascinantne te njihove Madone, statue koje izgledaju kao ono debeli Buda s grudima, znaš, kao. Tako da, zanimljiva je to bila kultura i ko zna što bi evoluirala da je opstala. Ali da, ona...
Ali ta scena, znači, gdje ona ulazi i...
Ne zaboravi može da pomiri potpuno u glavi da želi smrt, a da je hrišćanka. Nešto što njen istorijski counterpart Gracija Hosokava nije pomirila.
Da.
E, tako da taj mišmeš uzimam iz obe kulture, ono što mi se dopada je meni potpuno okej. Čak mi je vrlo uverljiv da je, iako je formalno primila hrišćanstvo i dalje kulturološki, antropološki bliže svojim japanskim korenima zato što je ta kultura u kojoj je odrasla.
Mm-hmm.
Šta je menjeno? Znači, kada krenu u razgovori, kada ti imaš jedan moment intime između njih dvoje koje prvi put vidimo da nema neku tenziju i Buntaro je... meni ga je žao, bre. Znači, toliko je opsednut njom, toliko je voli, toliko mu je stalo da... a ona ga neće i nikad mu nije dala šansu i nikad je nije interesovao. Ima mi nečeg to tragično.
A on opet zaguljen ko bukva, da.
Jeste. Način na koji on ispunjava svoje bračne dužnosti me malo podsjeća na definiciju takozvanog malicious compliance. Kao vrhunski oblik pasivne agresije, kad umjesto da pružaš otpor, ti naprotiv vršiš dužnost do najsitnijeg detalja na najnekonstruktivniji način da objektivno nema šta da ti se zameri, a subjektivno stvara osjećaj užasne frustracije. Ona njemu to servira godinama života u braku. I sad ti u toj sceni vidiš koliko on nju i dalje voli.
Da, okay.
U stanju je da batali i Anđina i šta god i tako dalje. A razlika je u tome što ovdje on predloži smrt.
Mm-hmm.
da konačno je dao ono što želi i da ovaj,
a malo to jeste, budu... malo to jeste u kolizi sa njenim likom kako su ga do sad razvijali.
A u romanu ona...
E pa, to ima mnogo
to
više...
To kaže, ako si sad rešio da...
Mnogo
ovaj,
koherentnije, da.
Da pokušamo da postavimo brak na noge ponovo, ajde da ono večeras izvršimo sam ono ritual zajedno i on tu kao pukne kao ne.
Da.
Tako da meni to onako moment koji me malo izbacio iz vinkla, da, jer mi se čini da bi doslednije bilo da su to ostavili kao u romanu.
Tako je, tako je, tako je, tako je. Jeste malo, jeste malo.
Jer ovde je ispalo kao da je njena glavna motivacija ne da želi smrt, nego da ne želi da ga voli ni po kojim osnovama.
I generalno da njega drnda. Da njega muči, drnda, da. Da, kao ajde ubij me, onda kad on kaže evo, ona kaže ni u iljadu godina.
Da, they lete na dollar short.
Da. Tako da to je, mislim, kako da kažem, jeste intenzivna scena, ali malo što i meni malo iskače iz šina po kojima generalno ovaj se vozi ova njih dvoje. Njih
jeste,
dvoje.
Mislim da bi bilo zanimljivije da je zadržano ovaj, u da. Izvornom obliku. Ne znam zašto su to promenili.
I imamo, ajde, još jedan detalj pa da lagano privodimo kraju, a to je naš dragi ovaj, Jack Krompira se sreće sa svojim ahbabima,
to,
starim jaranima. Ali to je, tu, ajde, ti pa ću okay, ja da dodam nešto malo istorijskog konteksta.
Izmene u odnosu na roman, gde opet mislim da je serija bolja.
Uh-huh.
Ti u romanu vidiš njega koji se sreće sa njima, koji su umeđu vremenu postali najgori šljam i baš i bozuk, jebavaju jeftine kurve, piju jeftini sake, prde smrde, ne kupaju se, uleću u tuče i svi su u fazonu vode i kući da ih više ne gledamo.
On živi sa nečim što se zove Eta. Ili ti, oni, u stvari, to su takozvani nedodirljivi ljudi.
Da.
Ovaj, buraku.
Burakumin.
Burakunin. Ovaj, to su ljudi, ono, van, što bi rekao doktor Protić, van jezika, van kvalifikacija, van kategorija. Znači, to su ljudi ispod svih mogućih kategorija. Ovaj, a on je tu već, kako da kažem, ovaj, već to vidimo natuknuto kroz to... Kad mu kažu kako ti kad mu kaže pop, jel ti planiraš tako obučen da ideš među te svoje. A on je već on u tom trenutku shvata da nesretnik niđe ne pripada više.
Upravo je to razlika u odnosu na roman.
Aha.
U romanu kada se ponovo sreće sa njima, on shvati da pripada Japanu. Shvati da je postao Tom Cruise.
Pa što kao da kažem kao dio scenarija ima više smisla, ali je to romantizovano.
To je romantizovana verzija.
Da.
Ovde je meni to mnogo realističnije i mnogo više ubada u gastarbajterski mentalitet da ti kada živiš toliko dugo u jednoj sredini da potpuno poprimiš njene spoljne kulturne obeležje, običaje,
obrasce,
a i dalje si stranac, jer ne možeš da ne budeš stranac, jer kad te vide jasno im je da si stranac, po izgledu te prepoznaju.
Aj ne samo to, nećeš... nego ti ne možeš da razmišljaš u kategorijama poginuti za gospodara ili ne, nego razmišljaš kao kako da preživiš, kako da izvučeš što više ovaj, iz boravka u ovoj dolini suza, što on očigledno planira jeli, da nastavi. I onda on odlazi ovaj, poslije tog sukoba sa tim svojim drugarom, on shvata da ne pripada nigdje.
Znači, više se ne identifikuje sa svojim starim drugarima, sa svojim starim obrascem ponašanja i stilom života, jer kad se suočio sa time da prostiš prva stvar koju je primijetio se da vi smrde.
Da, da.
A nije sasvim ni Japanac, što ga ostavlja kao jednu tužni klovn koji je nigde.
Koji, međutim... Da kažemo šta, u sedmoj epizodi je imao onu zanimljivu interakciju sa Buntarom i Yabushigeom, gdje umalo da ne ostane bez glave u roku od dva minuta. A u drugoj epizodi, ja stalno referišem na ovo kao druga epizoda,
u osmoj,
on zapravo se pokazuje kao ne toliko tup i glup, čak i neko
ali znali smo od početka da je on pronicljiv i snalažljiv, samo što je malo budala.
Da. Ova, a ovde, kako da kažem, osjetio je i što bi rekli, to je čuvena priča za Miloša Obrenovića, zna na koga zagalamiti, ako me bacite kesu dukata, je tako i ovaj znak, ovaj pročito je Jabušiga da je ovaj turbo mega giga sujetan i krenuo je da mu se šlihta onako, ovaj, da ovaj nije mogao da ne odreaguje, a opet ovaj i krenuo je da se pravi blesav, to jest naučio je da se pravi blesav tamo gdje treba, da se pravi blesav kao ne zna on japanski, a zapravo ga zna i više nego dobro, ali kao pred njim, kao jeli, on je i dalje glup
i dalje mi je apsolutno divan kako ga vode, plus kažem ti, mnogo mi je zanimljivija i psihološki realističnija ta doza unutarnjeg angsta da na kraju ne pripada ni jednom od dva sveta. Ovaj, nego...
Mislim da je to evolucija u poređenju sa starim Shogunom. Mislim
postao
da je to evolucija...
Richard Chamberlain.
Dobro, 40 i nešto godina je prošlo. Ljudi su kapirali da neki te predrasude na kojima je realno napravljen stari Shogun ne piju više vode i suviše su kartonske, jednodimenzionalne.
I svaka im čast na
tome. I ovo su u pravom smjeru je otišlo. Jeste, jednostavno. Ovo je dobar proizvod evolucije TV
za
programa.
Za Jabušigea samo imam da kažem da je čovjek postao mim, da je tada Nobu Asano tako usavršio izraz lica, ja ne želim ovo da radim, ja ne znam zašto sam ja ovde.
Ili ono kao šta koji moj vi radite.
Jeste, znači, no. Ta slika da se sačuva kao ono reaction image za sve moguće ove situacije.
On mora oni u gifove huće.
U gifove, apsolutno. Što neko kaže, ima izraz lica čoveka kome šef rekao da mora da radi za vikend.
Pa bukvalno.
Na kraju tačno dolazimo tamo gde treba da budemo za veliko finale romana, a to je da su dva burazera, Jabušige i Anđin, rešili da preuzmu stvar u svoje ruke i Nirosok Help Us God.
Gospode Bože.
I naravno, tu će bude svašta.
Da, i pridružuje im se Mariko i sad imamo...
Mariko kao žena na misiji. Imamo trojac. Njihova romansa je u tom trenutku... full swing.
Aha.
Ovaj, u romanu, a ovdje i dalje na nivou Desanke Maksimović, nemoj mi prići, pa, i meni dobro. Se ovo više sviđa.
A dobro, opet da kažem, Richard Chamberlain, ne pate za džaba i žene i muškarci za njim.
Još uvek imam mišljenja koje smatraju da je ovdje romansa prigušena, da se ne bi podilazilo specifičnoj vrsti Shogun time fetišizacije, kako ovaj Beli Vijabuji sanjaju da će upoznati Japanku svojih snova čim se budu iskrcali ovaj, na obale zemlje budućeg sunca.
Ovo, ja da sam scenarista i to se ja bi to završio tako što bi ono... kao u stilu pre jednog od filmova, ovaj, tada ono bo Asano, ovaj, tabu. Ja bi tu napravio jednu gej romansu. Zašto ne reći gej romansu? Ovaj, to bi bio fenomenalan obrt.
To bi bio fenomenalan obrt.
Nisam, čisto sumnjam da će da usvoje moj amandman, ali neki alternative fanfiction ending.
Sigurno postoji, sigurno već postoji. Znači, da. Ako si rekao da... ti se čini da ovaj fanfiction u tom pravcu može da bude zanimljiv. Već 20 fangirls je napisalo
2000
ono.
Strana.
2000 strana. Da, to
je. Forum je već eksplodirao neki tamo.
Jeste, tako da jedva čekam da vidim kako će ovaj dvojac bez kormilara napisati sranju poslednju epizodu.
Da ta dinamika će da bude, jer kako da kažem, dva naj nekontrolisanija lika. Ovaj, naj divlja.
Da cijelo odnos, cijela romansa ostane na nivou nedorečenosti i čežnje, go for it, fuck yeah.
Mnogo ne imam ništa protiv.
Emotivno intenzivnija i više opet u skladu sa japanskom estetikom i idealima narativa da tu uvek ostane nešto za čim si čeznuo a nisi mogao da ga dosegneš, nego nešto gde si ti prostiš nju bambusa od Osake do Eda na svakoj ovoj jesnoj stanici.
Dobro, ne. A, kako ga kažem, dugi put. Ovaj, i ajde eto da završimo na ovaj... Kažem, u svakoj epizodi su nam ponudili neki aspekt... kulturološki aspekt Japana, od čajne ceremonije, od zen bašte, od ovog, od onog, od smo imali i natpjevavanje u haiku poeziji.
Jeste, imali smo natpjevavanje u haiku poeziji. Kad si pomenuo zen baštu, zanimljiva mi je paralela između starog Baštovana koji je prihvatio smrt jer je neko morao da preduzme nešto,
mm-hmm.
da bi ovaj, sve ostalo u skladu i harmoniji, i Matorog koji je prihvatio smrt zato što je neko morao da preduzme nešto da bi sve ostalo u skladu i harmoniji.
A da li da je ostalo sve u skladu ili harmoniji?
Kako mislim, kažem, ili njegov, da bi...
Njegova smrt je nekako više kao ono...
Deo lukavstva. Deo
nečega što bi klasični Japanac možda smatruo i nečasnim.
Pa onako, znaš, te naše okay. predstave o časnom Japanu potiču mnogo više iz romantizovanih istorija koje su pisali Evropljani u Meiji periodu i kasnije u Taisho eri. Znači, radi se o kasnom 19. i ranom 20. veku i kada je to uglavnom pravljeno na osnovu raznih prepričavanja i raznih ideja. Postoji teza koja je meni beskreno zanimljiva, a to je da je militaristički Japan Drugog svjetskog rata, koji je Bushido oterao u jednu apsurdnu i apstraktnu rigidnost sa time šta je zahtevao kao svetonazore, mentalitet, ponašanje i pridržavanje pravila, uključujući samoubistvo i svašta.
I zasjede.
I ostalo. Da nije zasnovan na realističnom Bushido kakav je zapravo postojao u Sengoku periodu, gde su svi varali sve, jer je to bio Sengoku period, da mu je to bila suština, ono, boring state, svi su se mrzeli, svaki komšija želeo da pet komšijama koji ga okružuju pocrkaju krave, nego da je to bio Bushido koji je zasnovan pre na tim čak evropskim izvorima beskrajne romantizacije, ideja o čojstvu, junaštvu, ideali, trešnji cvet i ostalo.
No, no.
Te zato otišao u nešto što je u suštini bilo mnogo teže za opstanak kao društvo zbog nefleksibilnosti u poređenju sa time kakav je Bushido zapravo bio. A u Sengoku periodu su lukavstva bila deo strategije.
Ne, naravno. Mada kažem, znaš, ovo je... Sve ovo što mi gledamo je projekcija, prepričavanje. Babine, babe, baba pričala, meni, moje tetke, strina, komšinica, ovo rekla. I kažem, i naravno sad posmatram i unutar samog ovog svijeta koji je postavljen tako kako je postavljen, mada kažem, i ova serija i oni neki filmovi i serije na kojima smo mi odrasli, i služe malo da dekonstruišu te neke mitove, između ostalog i taj mito.
Pa mislim, ako se ne varam, jedan od najdržih filmova i tebi i meni je Seppuku.
Tako je.
Koji se upravo bavi najstrašnijim i
razjebavanjem
to ideologi.
Klasnog sistema čast i to sve gdje ona trojica glume da su bolesni i to sve zato što imaju ovacije ko repove, mislim, da,
znači,
ono.
Inače, eto, ako slušalci odu s nekom preporukom za ovaj put, prošli put smo preporučili Blue Eye Samurai, ovoga puta imate lektiru, gledajte Seppuku.
Tako je, Kobayashi, Masaki Kobayashi, 62. glumi Tatsuya Nakadai, za koga su rekli da je planu da nešto snima ovih dana.
Opa!
Mislim da ima 90.
90 godina, isto godište kao moja baka.
Da. Eto, tako da, eto, wow. Neka bude to... nećemo nikakve najave da dajemo, ne znamo šta ćemo, vidimo se, čujemo se za finale.
Vidimo se, čujemo se za finale, svakako ćemo
za 15 dana, 14-15 dana.
Ono, lepo ide kao ritam.
Ništa, uživajte. Šta sam htio da te pitam tehnički samo, jel gledaš onu epizodu kad izađe ovu među epizodu, jel gledaš kad izađe ili ostaviš obje za... Meni bi bilo lakše da pričam da ih ostavim obje, ali ne mogu da dočekam.
Kako
ćeš gledat devetu? Kako
bi posao dozvoljava?
Da.
Nisam toliko opsednuta time da moram da pogledam čim izađe, jer nisam ugrožena spoilerima, uglavnom znam sve što treba da se desi, znaš. Tako
aha, pa dobro ima to smisla.
Ovoga puta sam i gledala leđa uz leđa.
Aha.
Prethodni put sam gledala kako izašla jedna po druga.
Pa
vidjet ćemo kakav će mi biti ritam rada, ako imam prostora iduće nedelje, pogledat ću svakako kad bude izašla.
Dobro, ništa, čujemo se, pratite nas na mrežama, znate gdje ćete da nas pratite, dopisi iz Disneya, da samo seriozno, Isidora na svom profilu, ja na svom profilu, sad smo i na YouTube-u automatski, gledajte, klikćite, šerujte, lajkujte, komentarišite da to krene. Hvala vam, čujemo se.
Ćao.